kun sagale America ti. Dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoorra raadiyooniidhaan marsaa interneetii fi saatelaayitii Itiyoosaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hundu nagaan keenya bakka jirtanutti isin qaqqabu akka mooltan. Guyyaanarraa wixata muddee 27 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 18 bara 2014 kan isin keessummeessu an Bafqaadu Morodaati. Godina Jimmaa aanaa naannoo Beenjaa keessatti maatii naannoo pirezidaantii Oromiyaa duraanii dabalatee namoonni 8 hidhattootaan ajjeefamaniiru. Lubni beekamaan qabsaan akkasumas badhaafama Nobeelii addunyaa kan ta'an lammiin Afrikaa kibbaa Desmond Tutuun du'an boqotaniiru. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabna nu wajjinuun tura. Prodiyuusariin tamsaasa keenya Nugusuu Taammiree tamsaasa interneetii fi miidiyaa hawaasaa kan har'a qindeessitu Tuujuu Bihooraati oduu har'aa kan isin qopheessite jaalladhee gammadaati.
Atta moltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduun wiixataarraaf qabnu kunoo. Namoonni miliyoona 11.4 gargaarsa nyaataa kan hatattamaa kan isaan barbaachisu ta'uu ibsaa akka ture bulchiisi naannoo mootummaa Amaaraa naannoo raayyaan ittisa biyyattii to'ate keessatti namoonni haaraa jireenya jalqaban beelaaf saaxilamuu isaanii ibsee jira. Adda Alamituu Abarraa godina Walloo Kaabaa aanaa Maqeet keessa jiraataa akka ture yoo ta'u magaalattiin to'annaa TPLF jala yeroo oolteetti baatii 4 magaala Bahar Daar keessa turuu isaanii dubbatu. Qe'ee ofiitti yeroo deebi'an immoo qabeenyaan isaanii marti barbadaa'ee arguu isaanii dubbatan. Jiraataa magaalaa kanaa akka ta'an namni biraa obbo Sayyid Nuuruu jedhaman hidhattoonni Hiwaat ega magaalaa sana seenanii qabee sochiin tokkoyyuu akka hin jirre. Waan nyaatan argachuuf immoo hawaasni waliisaa wal gargaaraa akka ture. Amma garuu rakkoon kun daran hammaachuu ibsan. Bulchiisa naannoo Amaaraatti koomishinara koomishina wabii nyaataa ka ta'an Zalaalem Lijaalem lakkoofsa namoota gargaarsa tattamaa isaan barbaachisu yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufuusaa naannoo bilisa ba'anittis yeroo ammaa guyyaatti midhaan kuntaala miliyoona 1.2 akka barbaachisu ibsan. Kanaafis guutummaa lammiiwwan Itoophiyaaf waamicha deeggarsaa dhiyeessaniiru. Sababa wal waraansaan bulchiisa naannoo Amaaraa keessaa akka godaanan miliyoona 2.3 keessaa namoonni 100,160 qe'ee ofiitti ka deebi'an yoo ta'u hanga dhuma baatii kanaatti hojiin namoota godaananii deebisanii fidu kan itti fufu ta'uu koomishinar Zalaalem ibsaniiru jechuudhaan Asteer Misgaanaa Bahar Daar irraa gabaastee jirti. Arkibishoop Desmond Tutuu umrii isaanii 90 kaleessa du'aan ega boqotanii booda sirni awwaalcha isaanii sanbata dhufu hanga raawwatamutti Afrikaan kibbaa 7 gaddaa keessa jirti. Guyyaa guyyaatti walakkeessa guyyaa yookaan waaree irratti waldaa Seent Joorjisa magaalaa Keep Taawun jiruurraa 10:15 sagaleen qillifamu ka dhaga'amu yoo ta'u namoota gaddatti dhaga'ame ibsuu barbaadaniifis galmeen keessummootaaf qophaa'e kaatedraala sana keessa kaa'amee jira. Hanga guyyaa awwaalamanitti galmi waajjira bulchiisa magaalaa Keep Taawunii fi tulluun Table Mountain jedhamu galgala ibsaa bifa addaatu irraa ibsama. Desmond Tutuu qabsaa'aa farra sirna apartheidii akkasumas injifataa waa'ee dhimma mirga dhala namaa jedhamuudhaan badhaasa Nobel kan nagaa kan argatan yoo ta'u jimaata dhuuf reeffi isaanii kaatedraala keessa kan kaa'amu ta'uun ibsameera. Du'a Desmond Tutuu kana pirezidaantii Afrikaa kibbaa akka ta'an Ramaphosaa Dilbata Kaleessaa labse. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayidaniif haati warraa isaanii nama dhugumaan waaqayyoo fi uummata isaa tajaajilee lammii Afrikaa kibbaa Arkibishoop Desmond Tutuu du'uun isaanii nu gaddisiiseera jechuudhaan ibsa baasan. Abbaa amantii kana waliin waggootii dheeraa keessatti yeroo eebbifamaa qabaanneerra jedhanii jajjabinaa fi hamileen qaban kan ifa ta'e. Imaammata Ameerikaan mootummaa cunqursaa apartheidii irratti qabdu jijjiirsisee jira jedhaniiru. Pireezidaantiin Soomaaliyaa fi muummichi ministeera biyyattii gidduu adda addummaan siyaasaa jiru hammaate Pireezidaant Abdullaahi Mohaammed muummicha ministeera biyyattii Mohaammed Roobalee akka hojii dhaaban gochuu isaanii ibsaniiru. Dubbi himaan pireezidaantii biyyattii akka jedhanitti seeraan ala lafa uummataa bituu keessaa muummichi ministeeraa kun harka qabaachuu isaaniin qorannaan gaggeeffame waan agarsiiseef pireezidaant Farmaajoon tarkaanfii kana fudhatan. Pireezidaantiin Soomaaliyaa Farmaajoon beekaa filannoo paarlaamaa irratti shira jechuun muummichi ministeeraa Roobaleen ega himatanii guyyaa tokko booda akka hojii dhaaban ta'e. Reuters akka gabaasetti humnootiin nageenyaa mana jireenyaa muummicha ministeera Somaaliyaa marsanii kan jiru yoo ta'u, kana gochuun immoo karaa biraan fonqolcha mootummaa gaggeessuudha jechuudhaan itti aanaa ministeerri odeeffannoo biyyatti dubbatanii jiru. Hoogganoonni yeroo dheeraa fi waladheessaa turan kun gara jalqaba waggaa kanaatti jiloonni 101 kanneen miseensota paarlaamaa hoogganaa biyyattii sattaanu filatan qabaachuuf walii galanii turan. Falmiin farmaajoo fi roobalee gidduutti uumame kun sodaa hookkaraa garee Al-Qaayidaas Al-Shabaabitti hidhata qaburraa dhaga'ama. Mootummaan irratti qiyyaafatee akka hin hojjanne taasisa jechuun taajjabdoonni akeekkachiisanii jiru. Mootummaan Eertiraa dirqama sadarkaa addunyaatti irraa eegamu kabajuu akka qabu kan hubachiiste Yuunaayitid Isteetsi lammiiwwansaa hojii seeraan ala nama deddeebisuu dabalatee hojiiwwan humnaa irratti bobbaasu akka dhaabu gaafatte. Kana malees dirqama tajaajila waraana biyyoolessaa fi miliishota biyyattii keessa yeroo hin murtoofneef akka tajaajilatti fufan dirqisiisuu yookaan yeroo seerarran kaa'amneef akka tajaajilan gochuu dabalata. Dirqamni waraana biyyoolessaa akka seera biyyattii irratti kaa'ametti baatii 18 qofaaf akka ta'uu qabu gaafatee jira. Kana malees Yuunaayitid Isteetsi uummata cina akka dhaabbattu beeksise. Kana laalchisee dubbii himaa fi hoogganaa waajjira pireezidaantummaa Eertiraa Yemaana Gabra Masqal Tiwiitarii irratti deebii kennaniin himannaan Eertiraa irratti tuulamu yeroo tokko tokko hedduu ta'uusaa akkasumas seeraan ala nama deddeebisuu ka jedhame kanaan Eertiraan kan miidhamtu malee kan gaggeessitu akka hin taane. Kanaafis tokkummaan mootummootaa qorannaa akka gaggeessu gaafatan. Waashintan biyyootii waan akkasii dhaabsisuuf hojii quubsaa hin hojjanne jettee tarreessite keessas jirra jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaati. Raashiyaan wabii nageenyaaf jecha gaaffii dhiyeessite biyyoonni gama dhihaa hin fudhatan taanaan carraalee jiran ka biroos of eeggannaan kan itti yaaddu ta'uu pireezidaant Vilaadimiir Puutin beeksisanii jiru. Kunis kan jedhame Raashiyaan waraana ishee hedduminaan daangaa biyya Yukireen irra qubsiisuun muddamsa yeroo hammeessee jiru kanatti. Mooskoon gara jalqaba baatii kanaatti wixinee galmee nageenyaa kan galfatte yoo ta'u kunis neetoon gara gama bahaatti babal'achuu akka dhaabu akkasumas walta'iinsi waraanaa biyyoota akka Yukireenii fi Joorjiyaa waliin tolfachuu fi kanneen biroos of keessaa qaba. Haasawaa waggaa 7 darbe dhageessan irratti Puutin biyyoonni gama dhihaa gaaffii dhiyaate kana battalumatti deebii akka itti kennuu qaban akkasumas komee waa'ee Yukireenii fi neetoos tarreessan. Biyyoonni gama dhihaa tarkaanfii hamaa fudhatu taanaan Raashiyaan tarkaanfii quubsaa ta'e fudhatti jechuunis akeekkachiisan Puutin. Mooskoon deebiin laattu maal akka ta'uu malu gaafatamanii muddee 24 televiziyoona Raashiyaa irratti Puutin deebii kennaniin waan adda addaa dabalataa kunis hayyoonni waraanaa kan biyya keenya yaada dhiyeessan irratti hirkataa jedhan. Kana jechuu bira darbanii garuu bal'inaan hin ibsine. Aangoon Yuunaayitid Isteetsi gaaffii Raashiyaan dhiyeessite irratti marii gaggeessuuf fedhii kan qaban ta'uu ibsaniiru. Ta'us garuu aangoonni Waashintaniif iddoo biraa dhuunfaan akka dubbatanitti gaaffii dhiyaate kan hin hojjanne kan hin danda'amne yookaan immoo bu'uura isaarraa qajeelfama biyyootii gama dhihaa faallaa deema. Maraafuu baatii dhufu Raashiyaa waliin marii gaggeessuuf walii galleerraa jedhan. Lakkoofsi ijoollee vaayirasii haaraa Omikiroon jedhamuun qabamanii hospitaala seenanii dabaluu isaa aangaa'onni fayyaa kan Niiwu Yoork beeksisanii jiru. Dhukkuba COVID-19 qabamuu fi qabamuu dhaba laaluu fi qorannaan gaggeessamu hanqinni kan isa mudate waan ta'eef furuu fi masaraan waayee taa'us dilbata kaleessaa waadaa seenee ture. Waajjirri fayyaa kan kutaa Niiwu Yoork ibsa jimaata darbe baasee lakkoofsi ijoollee COVID-19 qabamanii hospitaala ciisanii dachaa 4 dabalee jira jechuun akeekkachiise. Akeekkachiisa kanaafis kan dachaa 4 dabale kanneen umriin isaanii 18 fi sanaa gadii ta'uu kan jalqabee muddee 5 qabee hanga 7 darbeetti. Isaan kana keessaa walakkaan kan umriin isaanii 5 gadii fi kanneen tallaalii farra COVID fudhachuu hin dandeenye ta'uun ibsameera. Hidhamtoota kiristaana ta'an ayyaanaaf maatii isaanii waliin akka turaniif hoogganaan mana murtii Iraan dilbata kaleessaa guyyaa 10 kenneefii jira. Kunis hawaasa lakkoofsaan xiqqaataa ta'aniif carraa darbee kenname murtaa keessaati. Abbaa Langaa muummicha kan Iraan biraa ajaja guutummaa biyyattiif kennameen ayyaana waggaa haaraa bara 2022 simachuuf akkasumas guyyaa dhaloota gooftaa Yesuus kabajuu sababii gochuun kan kenname ta'uu marsariitiin Mizan jedhamu irratti barreeffamee jira. Carraa kanaan kiristaanonni hidhaman meeqa akka fayyadaman marsariitiin kun hin ibsine. hidamtoota sababa nageenya yakka qindaa'e gaggeessu butiinsa saaminsa gareen hidhatanii gaggeeffameen kanneen hidhaa keessa jiran akkasumas kanneen duuti irratti murame dhimmi kun isaaniin ilaallatu jedha marsariitiin kun. Sabaa himaan naannoo akka jedhanitti uummata Iraan 83,000,000 kanneen irra hedduun isaanii musliimota shi'aa ta'an keessa kiristaanni 1% qofa jechuun gabaasan. Kiristaanonni Iraan keessa ammoo harki caalaan lammiiwwan Armeeniyaa kanneen amajjii 6 fuullee keenya ayyaana gannii fi cuuphaa wal duukaa kabajan ta'uun beekameera. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Washington DC irraa kan isinii darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jimaata darbee hidhattoonni maatii pirezidaantii naannoo Oromiyaa duraanii obbo Alamaayyoo Atoomsaa ajjeesuu isaanii firoottan isaanii dubbatanii jiru. Ilmi obboleessa obbo Alamaayyoo Atoomsaa Addisuu Adabaa akka jedhanitti hidhattoonni kun godina Jimmaa aanaa noonnoo Beenjaa ganda Konchiitti dhukaasa bananii maatii obbolaa obbo Alamaayyoo namoottan 3 fi firoottan isaanii 5 ajjeesuun isaanii himameera. Bulchiinsi aanaa noonnoo Beenjaas rakkoon kun muudachuu isaa mirkaneessee jira. Galmoo Daawitii gabaasa qaba.
Addisuu Adabaa Atoomsaa mucaa obboleessa pirezidaantii naannoo Oromiyaa duraanii obbo Alamaayyoo Atoomsaati. Innis jimaata darbe hidhattoonni naannoo san socho'an jechaan maqaa dha'e godina Jimmaa aanaa noonnoo Beenjaa ganda Konchii ka jiraatan firoota obbo Alamaayyoo Atoomsaa irratti ajjechaa raawwatan jechaan hime.
Guyyaa jimaataa gaafa 15 ganama barii sa'aatii 12 irraa eegalee ganda Konchii jedhamu keessatti humna garee Abaaboo Shanee jedhamuun yakki dhugaa sanyii maatii obbo Alamaayyoo irratti raawwate ture. Sababuma kanarraan kan ka'e namoonni 8 lubbuun darbanii namni 2 ammoo madaanii mana yaalaa jiru. Ka'umsi kana guyyaa gaafa gabaa roobii jedhamu jira ganda Konchii keessa gaaf sana gara galgalaa iddoo ganda Konchii gabaa roobii sanatti humna Abaaboo Shanee kun galee gara galgalaa meeshaatu tokko isaa ture. Isa bulchaan gandaa ammoo qaama aanaatiif dawwalee humni nageenya mootummaa ammoo kamisa ganama sana dhaqee humna kana daangaa Wallaggaa fi godina Wallagga Bahaa fi godina Jimmaa daangessu kanarraa achi deebisuu yaalee ture. Sana gidduutti dhukaasni banamee qaama Abaaboo Shanee kana keessaa namni 2 dhaabee ture. Kanuma sababeeffachuudhaan qaamni mootummaa kun duubatti deebi'ee ture. Humni kun gaafa baqatu jechuudha humna Abaaboo Shanee kun baqatee naan waraanni dhaabatee duubatti deebi'e achi jimaata ganama sa'aatii 12 kaasee humni kun qaama kansaa dabalatee humna jabeeffatee dhufee iddoo waraanni mootummaan jirretti uummata nagaa uummata misooma isaa gaggeeffataa jiru irratti maatii qeesaa keessa jiru irratti yakka dhugaa sanyii gaggeessee ture.
Addisuun hidhattoonni kun ajjechaa malees qabeenya illee barbadeessu isaanii hime.
Kan obbolaan obbo Alamaayyoo Atoomsaa namoota 3 Mulaatuu Atoomsaa, Adabaa Atoomsaa, Xintii Atoomsaa kan jedhamu jechuudha obbolaa 3. Kanarraan kan hafe namoota 3 kanarraan kan hafe immoo namoonni kaan immoo fira dhihoo dhiiguma tokkodha jechuudha warreen kanarraa fi. Jarri namoota gurguddaadha Joobee Garbee, Gidam Qalbeessaa, Ibiroo Ahimad. Dubartoonni immoo haadhaa fi intalaa kan ta'an jechuudha kananii addaammoo isaa fi haadha manaa addaammoo isaa kan jedhaman jechuudha. Uummanni kun uummata managaa uummata keessaa irra taa'ee hojii misoomaa isaa hojjetatudha. Qaama siyaasaa keessaas kan hin qabnedha. Jala kanaa jiranis walitti dhufeenyas walitti bu'iinsas hin qaban yakki kun itti yaadameeruma mariidhaan waan irratti gaggeeffamedha malee.
Armaan dura jedha Addisuun kana dura maatii obbo Alamaayyoo irratti aggaammiin akkasii mudate akka hin turre hime. Amma erga jimaa ta'asii humnoonni naga kabachiistota mootummaa naannoo sanitti jechaan ganda Konchiitti ramadamanii bobba'u hime. Waa'ee ajjechaa jimaata darbe mudate jedhame kana bulchiinsi aanaa noonnoo Beenjaas deebii kennee jira. Obbo Kumarraa Diggaa bulchaa aanaa noonnoo Beenjaati.
Rakkoon kun nama sirriidha. Jimaata gaafa 15 naannoo mana maatii obbo Alamaayyoo fa'aatti humni eratee bosona jiru waan shanee maatii kana jaarsolee waggaa 70 waggaa 60 irratti harkaan fayyadamaa fudhate. Qabeenyas barbadeessitu inni erga muraasaaf deebisee gara qaxaraa isaatti galee kanarra erga seenuuti akka mootummaatti hawaasa naannoo sadii kiristoos gaddeessaa namoota jirri lafti isaanii balleessanis seeraan awwaalchifnee naannoo sanatti hojii nageenyaatu gaddii hojjinee uummata sodaadhaan naannoo sana sochoosi dutti deebisnee wanura idam hunduma jasa na kenya tefli jasa siasa dindumurir.
Akobo kumarranjere niti idatone kumali fakamati obola mayo tomsara titiefatan wantibika muinjiru. Amma idatone kungati garagunin ale ulatika tamurani dokatanifi warayeka kanegesi jeda mekesa kantuan najala ulfames injiru ujada nijiru.
Rakongan orang melayan aku ni sudah macam jisun sudah ikhaya korosi negara kita macam itu tu kami kami you milisian asal negara kami berang kan atau ada kalau kita sila kita beri ni ada birani rakun binaan suatu tu rakun awas tu yang kita berpaya ramu ada di kasih lagi.
Umur negara akan mutu mana nusan antureyro rakun kumudatu.
Ayah umur negara nusan kata negara tu ni kedua negara rasa jenis orang kabuf dangga lafatinis langga nama kita awas nol kesawan jila tu fikir nusan. Jadi entuh lekar asalnya di mana kita kan sudah fatah jam itu relevan tu.
Badikan anda monigesan nama utama kita kata anu antis nada bawa fatah jira?
Walau ada bawa sendok.
Ida tonya anu nu benjake sucuan injiran kanjiran obu kumaradiga. Warre badikan agaise. Udinale ane cedang esenias kata amurani. Jecang kanipsan. Ajecca mati obola mayu atomsaf mautman akasumas mati nisani. Ida tota warana belisumma oromo kam mautman shane jadu wa muhimatu. Warra ajecca kan afimata merade wierga cufialus. Fiwef malkaina fejira jimata darbe mati nisani ka ajefaman presidentin durani obulo mayu atomsa presidenti oromia shanafayuta ani akala kosa grigosuta barakumal mafudani kasani nanucha utubulcha jirani barakumal mafuda afur dukuba agayona inipsamnef adoyala fudatani biyeta ila anditakadwan sena nisani nipsa gabasa gali mirikaf galmudoit adama
kun sagale amerika sagantafan oromoti Guya kalesa erga duam bukocuni falma mirgana mumafi kapsaani farra sirna apartheidi lubadezu mondi tutu ifata e beka meboda ijodu bi addunya ta ejira. Desmond Tutun mal akkadalagan addunya kanafisi alota kanafisi mo mal isani darbani wanje durrati yanna dedda kenna majira. Gabasa Linda Givetashi Johannesburg irra ergit ratun daudan nugusu tamre kopitanu kendesera.
Badasi Nobel negenya Archbishop Desmond Tutu salpati kan dufenturren. Desmond Tutun biyati Afrika kibba sarbinsa mirgana mumatin bekantu. Gidugala ho karafi olantumma gosa adiwanti kodan gidra arga turte. Amama biya hundi kesa jiratu biya Rainbow Nation sajaramun dwekamti. Desmond Tutun kanaf sababada. Zark yokin mo maka maso lami wan Afrika kibba gudjine wakin kabaja jarsa biya saniti fitin ibsu mogga sanin kambe kaman. Kes Desmond Tutu, onkoleresa torba barakut asakal sodomi toko, achuma nanno Johannesburg gitti kan alasani natawu. Cape Town kesati kales wogga asakal samofa sanit duan bokatan. Senan sani akamida. Kes Desmond Tutu lelisota mirgana mumma kanirra malin addata wiyojanne falmin karana genya sirna chunkursa apartheidi biyasani kesa adabamsizu fittin ademan okkaramale yita usa jekumsa balla sila dalachuf ture hambisu ratti shorolana qaba yerosati commissioner dugaf arara wita hogananitti Desmond Tutun addunyati raji agarsisan Rakko toko kesumammo sabiya sani sana furman ni hokare okin jekum samale argamu akatau dandaudam. Kan ibsan. University Stellenbosch achuma via Afrika kibba jurutti korata olana kantan. Pumala Govdo Madikzela rawi olana Desmond Tutu akana tijajan.
After so much tragedy, after so much violence, that sense of hope, that sense of possibility that victims and perpetrators can actually engage
in gadehdu hokara bayem boda anami abdi midam totafi kanen badifi mida rawata turan giddut maref taw akadandan abdi ittihoran abdi sunmo abdi halo woltibow manna isafoya taw kan mulliseda sana Desmond Tutun kanka ani darban senan kayada tuda ture kanjaran. Lelistumma nagenya mirgana mumma sanafisi itlubi Desmond Tutu badasa nobeli adunya barakusakal sadeta mi afura kalakofs auropati badafa maniru. Waita badasa nobeli badafa mansana haasa gudalin kesa Desmond Tutun Gutum maruma nanno Afrika kibake setti nagan hinjiru. Nagan kandibe sawa olantumman sera hinjirevi. Sanajechun jalan case Desmond Tutu, haga jalkaba jiratota biyettiin hakni himirkanof nefitti, nagavi tasgabbin tasajirachu hindandawu jalan. Ega bekantin yokin badasi case Montutun argatan kun, ilaalcha isaan walqixxummaa ilmaan namaaf qaban akkasumas tajaajila uummataaf laachuurraa tasa akka fuula isaanii galagalchan hin gooneeni. Gift of the Givers dhaaba gargaarsaa jedhamuu fi hundeessaa fi durataa kan ta'an Emita Suleimanii Desmond Tutu naibsan akkas jedhan.
When we visited him in Cape Town for the first time, you have this feeling you're coming to this great man, you know, and how are you going to approach him? He was so easy when you walked in.
Yeroo jalqabaatiif gaafa Cape Townitti dhaqnee daawwanneen nama guddaa tokko quunnamuuf akka jirutti sitti dhagaama. Sanagaa akkamiin itti dhiyaattee waliin mari'attanii jedhu yaaddoo ture. Gaafa mana isaanii seentu nama akka salphaatti uffatee waajjira xiqqoo keessa jiru nama sitti tolu argata. Haala gaariin si simata. Si hammatee si dubbisa. Akka si kunuunsu argita. Namni kun salphaadhumatti nama jaalala namatti horu ta'ee argine ture kan jedhan. Mandeellaan luba Desmond Tutu luba uummataa jedhanii waamuuni. Bara 1995 keessas durataa koomishina dhugaa fi araara biyyoolessaa godhanii mudaniini. Qees Desmond Tutu wanti biraan adda isaan godhu aantummaa politikaas hin qaban ture. Bara jireenya isaanii Afrikaa kibbaa sirna dimokiraasii ergi ijaarteen boodallee Archbishop Desmond Tutu waa'ee walqixxummaa lallabuu itti fufan. Qorataan Yuunivarsiitii Godbo Midikizeelaa innaa waa'ee kanaa dubbatan Desmond Tutuun paartii biyyoolessaa bulchaa jiru African National Congress yookiin ANC faatiifillee hin hille. Yeroo hedduu dhaaba kanaa qeequudhaanis ni beekamu turanii jedhu.
Right after the leadership of Nelson Mandela, he again continued as that voice that was reminding the post-apartheid leaders.
Bara Nelson Mandela tin boda, hoggantoota biyyatti sirna apartheid in boda dhufan jechaadha, hunda isaani waa'ee waadaa walabummaa seenamee irra deebi'anii yaadachiisaa turan. Hoggantoonni kun karaarraa maqanii ennaa bulchuu yaadan itti himu turan. Yeroo hedduu haasaa kallattiidhaan jabeessanii dubbachuu isaaniin kan beekaman Desmond Tutuun namoota kana karaatti deebisuudhaafis itti gargaaramaniiru. Haa ta'u malee jedhu qorataan kun qeeqi isaanii waajjira farra malaammaltummaa biyyoolessaatti bara kana kaasanii turan dura bu'oota paartii biyyattii bulchaa jiru biratti dhageetti hin arganne. Hanqina walqixxummaa biyyattiitti mul'atu furuudhaaf dilaala sooressoota biyyattii irratti kaa'amuu qabu irratti duulli eegalanii tures akkasuma xumura hin arganne.
The values of peace, of anti-violence, of an inclusive anti-racism and non-racialism.
Duulli luba Desmond Tutu jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti faayidaa nageenyaa hokkara dhabamsiisuu farra sanyummaa kan hundumaa hammate akkasumas gocha farra goosummaa haphisaa deema. Amma gaa Desmond Tutu du'aan dhabnee jirra. Garuu dudha kanneen buluu akka qabnu yaadachiisuu nu barbaachisa ture kan jedhan. Waajjirri Archbishop Desmond Tutu hoogganaa turan koomishinni dhugaa fi araaraa bara 1998 gabaasa ifa godhee tureen akkas jedhe. Sirni apartheidii gidiraawwan irra jiriitiif balleessaa qaba. Koongireesiin biyyoolessaa Afrikaa yookiin African National Congress immoo gocha mirga namummaa sarbuu irratti qooda fudhateera jedhee ture. African National Congress koomishinicha gabaasa kanaaf si'a himatu deebii quubsaa Tutu biraa argatee ture. Bara 2009 pireezidantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Baraak Obaamaan meedaalii olaanaa pireezidantummaa Ameerikaa walabaaf jedhamu qees Desmond Tutu badhaasanii akka tures seenaan ni dubbata.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaati. Hordoftoota keenya qophiin keenya itti aanu wixata kan isinii darbu qophii ispoortiiti. Qophiin ispoortii har'aa waa'ee tapha kubbaa miilaa Afrikaa isa marsaa 33ffaa ilaallata gareen Itoophiyaa gara Yaawundee deemaniiru. Seera kophee atileetotaa ilaallatu irrattis waan jedhu qaba. Taba kubba mila Afrika isa marsa sodomi isa dafa, Kamerun kia sati tasifo murrati kanirmatu garen Ethiopia, gara Kamerun iti emale, magala gudditti biyatti yaunde senera. Garen Ethiopia taba tota fi lenjiftota akkasumas warren gargarsa adda adda kennan digdami isa detuf kesa kabuda kan gara Kamerun iti emale. Garen kun dilbata kaleessa yemmuu Finfinnee dha ka'u ministeerri ispoortii fi turizimii obbo Qajeelaa Mardaasaa fi pirezidaantiin federeeshinii kubbaa miilaa Itiyoophiyaa obbo Isaayyaas jira alaabaa biyyattii leenjisaa garichaa kan ta'anii fi obbo Hubatuu Abaateetti kennuudhaan sirni gaggeessa garee Itiyoophiyaa taasifameera. Tapa amajjii 9/2022 jalqabamu kanaan duraan taphattoonni Itiyoophiyaa gara Saawud Arabiyaa deemuudhaan shaakalli haala qilleensa wal fakkaataa keessatti taasifamuuf akka isaan gargaaruu fi tapha firummaa 2 taasisuudhaaf karoorfatanii turan. Garuu sababa dhibee koroonaatiin ittuu hin ta'in afeera. Kanaafuu gareen Itiyoophiyaa 7 dursee gara Kaameeruun deemuudhaan ittuu guyyaan taphichaa hin ga'in tapha firummaa 2 taphachuuf akka karoorfate gabaasameera. Taphni firummaa kun yoom eenyu wajjin eessatti akka taasifamu hin himamne. Gareen Itiyoophiyaa taphasaa isa jalqabaa amajjii 9 garee Keep Verdii wajjiniin kan taasisu yommuu ta'u amajjii 13 immoo Kaameeruunii waliin taphata. Gareen Burkiinaa Faasoo ramaddii kana keessatti argama. Tapha kubbaa miilaa Afrikaa kanaa wajjiniin wal qabatee dubbiiwwan ijoo turan keessaa inni tokko taphattoota biyyoottan Afrikaa kilaboota biyyoottan alaaf keessumaa gareewwan Awurooppaatii fi taphatanii kan ilaallatedha. Akkaataa waliigaltee kilaboota taphattootaa fi biyyoottan taphattootaa gidduu jirutti taphataan biyya dhaloota isaatiif taphachuu qabu tokko ittuu biyyisaa tapha hin taasisin 7 dursee garee lammii biyya isaatti makamuu qaba. Kanaan dura waldaan kilaboota Awurooppaa sodaa koroonaatiin kan ka'e yaaddoo qabu ibsuudhaan taphichi akka jijjiiramu federeeshinii kubbaa miilaa addunyaa yookaan FIFA gaafatee ture. Haa ta'u malee konfedereeshinii kubbaa miilaa Afrikaa guyyaa taphichaa jijjiiruudhaaf waan hin barbaannee fi kilaboonni Awurooppaa waliigaltee haaraa kan walhubannoo irratti hundaa'e konfedereeshinii kubbaa miilaa Afrikaa waliin erga taasisanii booda taphattoonni akka duraanii 7 dura ittuu hin taane 7 dursanii amajjii 3 garee biyya isaaniitti akka makaman waliigaltee irra ga'amuun isaa beekameera. Kilaboota biyya Ingilaandi keessaa gareewwan Tottenham, Leeds United, Newcastle fi Norwich Cityidhaan ala kan jiran kilaboonni hunduu taphattoota isaanii warreen dhalootaan Afrikaa ta'an biyyoottan isaaniitti ergu qabu. Odeeffannoon ispoortii irraa inni biraa immoo waa'ee kophee atileetotaa kan ilaallatudha. Federeeshiniin atileetiksii addunyaa tibbana kana seera haaraa baaseen atileetonni dorgommiidhaaf fiiganu sooliin yookaan miiljaleen kophee isaanii ammam akka haphachuudhaa fi furdachuu qabu murteessuudhaa fi seera raggaasisuu waan barbaachisaa ta'ee fi amajjii tokko bara 2022 kaasee seera hojiirra ooluu jalqabu baaseera. Akkuma kanaan sooliin yookaan miiljaleen kophee atileetotaa tiraakii fi bakkee irra fiiganii haphinnisaa yookaan furdinnisaa miilimeetirii 20 olis isaa gadis akka hin taane murteesseera. Federeeshiniin atileetiksii addunyaa fi kaampaanonni meeshaalee ispoortii oomishan waliigaltee taasisaniin amma sadaasa tokkootti bara 2024 kopheen kaampaanonni oomishanii akkaataa seera amma bayeen ta'uu qaba. Haa ta'u malee yaada kanarratti kaampaanonni gurguddaan meeshaalee ispoortii oomishan ogeessonni fayyaa dhimma atileetotaa irratti hojjetan haphinaa fi furdina miiljaleen kophee seeraan daangeffamuu hin qabu jechuudhaan falmii kaasaa turan. Warreen kana qofa miti atileetonni illee gaaffii mataa isaa danda'e qabu. Atileetiin tokko kophee koyyachuu hin barbaadu miila qullaan fiiga yoo jedhe fiigees yoo moo'e maaltu ta'aa jechuudhaan gaaffii dhiyeessaa turan ammallee gaafachaa jiran. Abbabaa Biqilaa inni maaraatoonii miila qullaa fiigee moo'ate waa'ee seera kanaa ittuu dhaga'ee maal jedha laata? Qophiin ispoortii keenyaa kanuma. Gabasa kanaafi oduu Kennedii Abaateetii fi oduu Federeeshinii Atileetiksii Addunyaa irraa arganne fayyadamneerra. Kakalama sadi afurii mirga goree bitaa goree.